ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insellimilkom dan huwa ġewwaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Fil-programm tal-lum Australiana kedi għaxa li għanda parti fil-musical Legal Blonde li ser jibda dal-waqt fil-National Theatre f'St Kilda fil-Victoria. Intervista bl-Ingliż billi kedet wildet u trabbit hawnhekk fl-Awstralja. Ninkludu intervisti bħal dawn minn żmien għal żmien għax importanti wkoll biex ninkludu l-ġenerazzjonijiet ġodda ta' Maltin fl-Awstralja. Fil-programm ukoll illum mużika stejjer u avviżi ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-pajjiżi tal-G7 jisqu li jibqgħu kommessi għal paċi u stabilità fil-Lvant nofsani. L-Awstralja bdiet uffiċjalment negozjati mal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurtà u s-ħubija fid-difiża u se jsaħħu r-regoli fis-settur tal-ħarsien ta' tfal fl-Awstralja b'miżuri ta' bil-fors mill-ewwel ta' Settembru. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Izrael u l-Iran komplew bl-attakki tagħhom f'ġimgħa ta' konflett. L-awtoritajiet Izraeljani jgħidu li diversi missili laqtu l-isptar Soroko fin-nofsinhar ta' Beersheba u darbu tal-anqas 40 persuna waqt li tliet binijiet residenzjali intlaqtu f'Tel Aviv u ikkaġunaw ħsarat estensivi. Fl-aħħar attakk fuq il-programm nukleari ta' l-Iran, l-Iżrael laqat ir-reattur tal-ilma Farak fl-Iran. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu jgħid li l-operazzjoni tiegħu kontra l-Iran qed tibdel il-wiċċ tad-dinja.
Iran.
What is all the threat on the Middle East? Iran. And if we, as we say it in English, cut them down to size, it means simply we break their threatability. We're changing. And that's what I said on the second day of the war. I said we will change the face of the Middle East. And now I'm telling you and our viewers, we are changing the face of the world.
Il-pajjiżi tal-G7, il-pajjiżi bl-akbar industriji saħħu li jibqgħu kommessi għal paċi u stabilità fil-Lvant nofsani. Qalu li l-Iżrael għandu kudrit jiddefendi lilu nnifsu u ddeskrivew lill-Iran bħala sors ta' instabilità u terrur fir-reġjun. L-istqarrija konġunta saret fl-isfond ta' attakki u kontra-attakki bejn l-Iżrael u l-Iran. Il-President Amerikan Donald Trump ħeġġeġ l-residenti tal-kapitali Iranjana biex jevakwaw immedjatament. L-istazzjon tal-istat Iranjan rrapporta attakki qawwija kmini t-tlieta fil-ħodu fil-waqt li l-Iżrael għalli interċetta diversi missili mill-Iran u rrapporta wkoll diversi persuni li sofrew ġrieħi madwar il-pajjiż kollu. L-istqarrija tal-G7 tisħaq li l-Iran qatt ma jista' jkollu armi nukleari u temmet tappella għall-waqfien mill-ġlied fil-Lvant nofsani kollu inkluż f'Gaza. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li taħdidiet li saru apparti t-taħdidiet uffiċjali tal-G7 L-Australja bdiet uffiċjalment negozjati ma' l-Unjoni Ewropea dwar is-sikurtà u is-sħubija fid-difiża. Il-ftehim ma jinkludix obbligazzjonijiet li jindbatu truppi militari. Il-Prim Ministru jgħid li kellu taħdidiet kostruttivi ma' l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa waqt is-summit tal-G7 u dan il-ftehim jiftaħ opportunitajiet ġodda tad-difiża għaż-żewġ naħat.
We see this as an important framework for our current and future cooperation in areas like defence industry, cyber and counter-terrorism. And we will have our respective ministers progress that over coming weeks, but we hope to conclude those discussions pretty quickly.
Se jissaħu ir-regoli fis-settur tal-ħarsin ta' tfal, il-child care, b'miżuri ta' bil-fors li ser jidħlu mill-ewwel ta' Settembru. Il-bidliet sar bil-dwarhom bejn il-Ministri tal-Edukazzjoni mill-Istati u it-Territorji Awstraljani. Dawn jinkludu l-ħtieġa li allegazzjonijiet ta' abbuż fiżiku u sessuali ikunu rrappurtati 24 sija minflok f'perjodu ta' 7 ijiem. Vapes ikunu ipprojbiti fis-servizzi kollha ta' edukazzjoni bikrija u ta' ħarsin ta' tfal u ħtieġa ta' policies ċari dwar l-użu ta' teknoloġija diġitali. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Federali Jason Clare jgħid li ser ikun hemm laqgħa oħra l-ġimgħa d-dieħla biex tikkunsidra x'azzjonijiet oħra għandhom jittieħdu.
In response to some of the evidence that emerged out of the Four Corners report earlier this year, we announced a series of other measures to improve safety and the quality of our services. And that includes where a provider is not up to scratch, stopping them from expanding other services, but also not letting them move from childcare to another part of the care economy. And legislation to implement the reforms that we announced earlier this year will come into the Parliament later this year.
It-teżorier federali Awstraljan Jim Chalmers jgħid li r-riforma tat-taxxa hija kruċjali biex ikunu indirizzati l-isfidi ekonomiċi Awstraljani. Waqt li kien qed jindirizza in-National Press Club, Jim Chalmers jgħid li tiżdied il-produttività staġnata li jerġa' jiġi bilanċjat il-budget u li l-ekonomija tkun aktar reżiljenti huma t-tlet prioritajiet tiegħu f'dan it-term. It-teżorier jgħid li riforma hija meħtieġa wkoll għal preparazzjoni tal-bidla minn profitti tal-gass u l-faħa bħala sors ewlieni tad-dħul tal-gvern.
The global net zero transition will also reshape our revenue from resources. Now this evolution in our revenue base is one of the reasons tax reform is so crucial to budget sustainability. On top of restraining spending, finding savings and working on longer-term spending pressures.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsa lejn rapport ta' temp, xita mistennija f'Perth, temp xemx mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin, u temp imsaħħab f'Hobart u f'Brisbane. Ta' kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, l-20 jum ta' xar ta' Ġunju ta' s-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwa xahar li jinsermilkom waqt li nistedinkom għal dan il-program tal-ġimgħa f'nofsinhar. Infakkarkom li fuq l-SBS minn barra dan il-program tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar ukoll. U tistgħu segwuna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Thank you. Dawn uftit joħri kunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus fil-programm illum għandna wkoll intervista ma' l-attriċi żgħażugħa Malti Awstraljana Kedi Asha li għandha parti fil-musical Legal Blonde li ser jibda jintbra dal-waqt fil-National Theatre f'St. Kilda, intervista bl-Ingliż billi Kedi twildet u trabbit hawnhekk l-Awstralja. Intervisti bħal dawn minn żmien għal żmien importanti wkoll li ninkluduhom fil-programmi tagħna għal ġenerazzjonijiet ġodda ta' Maltin fl-Awstralja. Intant inkomplu il-programm billi nadwissal dan ir-rapport dwar Mart Kroniku u kif nistgħu niksbu ċerta għajnuna. Kull min qatt kellu uġieħ ta' dar kultant jew uġieħ ta' ras jaf kemm uġieħ bħal dan jista' jħallik bla saħħa u ma jkollok aptit tagħmel xejn. Iżda għal dawk b'kundizzjonijiet ta' uġieħ kroniku, jiġifieri uġieħ li jibqa' għal tul ta' żmien, kif timmaniġġja dan l-uġieħ joħloq ħafna sfidi. Studju ġdid jagħti ħarsa lejn xi strateġiji ta' regolazzjoni emozzjonali biex jgħinu lin-nies jimmaniġġjaw uġieħ bħal dan. Il-Kulleġġ Awstraljan ta' l-anestetisti jgħid li hemm numru differenti ta' tip ta' uġieħ li huma rikonoxxuti b'mod komuni. Dawn jinkludu uġieħ kbir, uġieħ minn kanċer u uġieħ kroniku mhux minn kanċer ukoll, inkluż aktar minn 200 kundizzjoni kronika ta' uġieħ. Ikun xi jkun it-tip ta' uġieħ li persuna tkun qed tgħaddi minnu, l-effetti fuq l-aspetti kollha tal-ħajja ta' l-individwu jista' jkun profond. Il-professur Lorimer Mosley huwa professur ta' neuroxjenzi fl-Università ta' South Australia u il-president ta' Pain Adelaide jgħid li nies b'uġieħ bħal dan huma vulnerabbli ħafna.
Chronic pain is extraordinarily complex, and everyone's chronic pain is theirs. It's not a universal condition. The contributors to it and the things that modify it and help and hinder are different, and they're quite individually specific. This is a large group of people who are challenged by chronic pain, and they're a group of people that for decades have been on the edges, have been not believed, and probably even worse than that, have been called malingerers or been told you're just going to snap out of it or it's all in your head.
Wieħed minn kull ħames persuni fl-Awstralja u New Zealand jesperjenzaw uġieħ kroniku f'xi stadju ta' ħajjithom. Uġieħ kontinwu huwa rikonoxxut bħala kwistjoni ewlenija tas-saħħa fid-dinja. Uġieħ bla serħan jista' jaffettwa kull qasam tal-ħajja ta' persuna b'konsegwenzi soċjali, finanzjarji u emozzjonali kbar. Flimkien mal-medikazzjoni u il-kirurġija teknika oħra ta' trattament, jinkludi edukazzjoni u trattamenti psikoloġiċi bħal imġiba u terapija ta' għarfien. Riċerkaturi fl-Università ta' New South Wales u ta' riċerka neuroxjentifika fl-Awstralja għamlu riċerka li tiffoka fuq l-esperjenzi ta' persuni b'uġieħ kroniku u issem ta' li proċessar emozjonali fl-immaniġjar ta' kundizzjonijiet ta' uġieħ kroniku. It-tabib Nell Norman Knott hija riċerkatriċi u manager klinikali fl-Università ta' New South Wales u riċerka neuroxjentifika fl-Awstralja. Titkellem dwar id-diffikultajiet biex nies f'din il-qada jħarsu lejn l-aspetti pożittivi tal-ħajja biex iwarbu l-emozzjonijiet negattivi.
It's incredibly emotional. And we see this because people who we see and in the literature we know they present with heightened levels of worry, they present with low mood. And from an emotional and mental health standpoint, we see increasing levels of anxiety and depression in up to about 80% of people with chronic pain. But the aspect of we're particularly interested in is this concept of emotion dysregulation, which really means difficulties being able to bring up positive emotions and dampen down negative emotions. And increasingly, we see in the literature that people with chronic pain have emotion dysregulation as a feature of their condition.
L-awturi tal-istudju jgħidu li m'hemmx differenza dwar it-tip ta' uġieħ li jkollha persuna għax l-effetti emozjonali huma simili ħafna. L-istudju inkluda it-tipi kollha ta' uġieħ kroniku mill-emigranja, ġifieri uġieħ ta' ras kbir, għal uġieħ kroniku fid-dar u uġieħ fil-muskoli u ta' infjammazzjoni. Il-professur Moseli jgħid li hija ħaġa loġika li l-uġieħ kroniku jkollu impatt kbir fuq l-istat emozjonali tal-persuna.
Then of course it's going to make life more difficult in so many ways, including regulating your emotions. So that's an intuitively sensible link that if you're under a, you're in a lot of pain, you're under a lot of stress, you're in fear, it's harder to regulate your emotions. What is less intuitive but is equally as important is that it's a two-way street. So if for some other reason you struggle to regulate your emotions, then that will probably make pain more impactful and probably make pain worse, such is the complexity of pain. I mean, the true story of how pain works inside the human body and brain is extraordinary and points to how much we've got in front of us to solve this problem.
L-istudju sar fuq grupp ta' nies li nofshom mal-kura medika għal l-uġieħ ħadu kura psikoloġika u n-nofs li ieħor baqgħu fuq il-kura medika biss. Dawk li kellhom kura psikoloġika kellhom riżultati aktar pożittivi minn dawk li ħadu l-kura medika biss.
Well, we found that there was a significant improvement in emotion dysregulation in people who received pain and emotion therapy compared to those who continued to access the usual treatment. So we also saw that there were significant benefits in people's depression, anxiety, sleep problems, and their well-being, in that those people that received pain and emotion therapy compared to those who didn't saw significant improvements in all of those areas.
Il-professur Lorimel Mosley jgħid li ħaġa importanti li wieħed għandu jiftakar dwar uġieħ kroniku huwa li l-ebda strateġija weħida ma taħdem. Informazzjoni minn diversi sorsi hija importanti.
The evidence-based guidelines around the world, when they list what are the most important treatment approaches for people with chronic pain, they all list education as the first one. And it's easy for us as health professionals or for people challenged by pain to think, well, I don't need more education. But what the evidence clearly shows is that if you can understand a bit more about the true complexity of how pain works, how your pain works, and the evidence-based approaches to slowly retraining your hypersensitive pain system, your likelihood of improvement radically improves.
Aktar informazzjoni dwar l-immaniġjar ta' uġieħ kroniku tista' tinkiseb li tiċċekkja pain.revolution.org jew tiċċekkja mat-tabib tiegħek stess. Dak kien rapport dwar il-mart kroniku u kif nistgħu niksbu ċerta għajnuna. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu x-xandira tal-lum billi ngħaddu għal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta dwar ix-xena politika Maltija mill-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Il-Parlament beda jiddibatti bidliet fi distretti elettorali proposti mill-Kummissjoni Elettorali. In-naħa tal-Gvern fil-Parlament Malti taqbel mat-tibdil propost. Waqt li l-Oppożizzjoni qed tħaddan ir-rapport minoritarju miktub minn rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kummissjoni. Fir-rapport maġġoritarju qed ikun propost li Birkir Kara tinqasam f'żewġ distretti. It-tibdil huwa meħtieġ mill-Kostituzzjoni meta l-average number ta' votanti għal kull seat xi distretti ta' bħalissa qabżu it-threshold ta' 5%. L-iktar tibdil sinifikanti fir-rapport maġġoritarju tal-Kummissjoni jikkonċerna lil Birkir Kara li tinqasam fl-ewwel u tmien distrett. Waqt li n-naxxar ikollu iktar votanti li għaddu fl-10 distrett. Lokalitijiet oħrajn bħal Pjetà u anke Marsa Scala jinqasmu bejn distretti differenti, iżda mhux daqstant bħal ma jsir Birkir Kara u n-naxxar. Il-Ministru Michael Falzon għalli l-bidliet proposti mir-rapport maġġoritarju jaffettwa 21,000 votant. Waqt li l-tibdil propost mir-rapport minoritarju jaffettwa 186,000 votant. Għal tkun ġennata li tixxiftja nofs l-elettorat kif qed ikun suġġerit mir-rapport minoritarju. Rapport maġġoritarju jżomm it-tibdil għal minimu u jirrispetta l-ħtiġijiet kostituzzjonali għal rubija ġeografika tal-lokalitajiet jew partijiet tal-lokalitajiet fid-distretti rispettivi. Ix-Shadow Minister Beppe Fenekadami sostni li t-tibdil se jifavorixxi lill-Partit Laburista meta l-ikbar tibdil qed isir f'distretti li jaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista. Sostna li jekk it-tielet partit jiġi elett fil-Parlament, nistgħu nispiċċaw partit li jikseb inqas voti li iżda mbagħad jigverna bis-saħħa li jikseb iktar siġġijiet. Qal ma jeskludix il-possibilità li partit politiku ieħor barra il-PM jew il-Partit Laburista ikun jeleġġi deputat. Il-Gvern Laburista ħabbar pjani għal riġenerazzjoni tal-Porti Kbir u l-inħawi ta' madwar. Diskors waqt attività politika vittorjosa. Il-Prim Ministru Bertabella qal li l-Gvern ħatar esperti internazzjonali magħrufa li bdew ifasslu pjan strateġiku ċar għal riġenerazzjoni sħiħa tal-Porti Kbir u saħħa dwar il-bżonn ta' ordni ġdid u sigurtà kullimkien. Wieħed li mhux se jħalli l-bidu ta' żvilupp propost mill-konsorzjum MIDI ta' Manuel Island u jara li dan is-sit jinbidel f'park pubbliku. Qabela qal li l-Gvern Nazzjonalista ħalla Tinier Point jiġi żviluppat f'ambjent disgrazzjat. Sostna li mhux se jippermette li dan iseħħ f'Manuel Island. Saħaq li fil-laqgħa tiegħu ma' MIDI għamilha ċara li l-bini ġdid f'Manuel Island mhux se jibda u mhux se jseħħ. U għawijat mux biss iwaqqaf il-kostruzzjoni, iżda li jinħoloq proġett fantastiku permezz ta' konvinzjoni ċara u rieda favur il-poplu. Qabela sostna li ma kienx kuntent bil-problemi tal-Partit Nazzjonalista u li il-kaos tal-Oppożizzjoni m'għandux jagħti lill-Labour sens fals ta' sigurtà iżda motivazzjoni biex jaħdem iktar. Taħsbux li qed jieħu gost ta' dak li qed iseħħ lill-Partit Nazzjonalista, sostna l-Prim Ministru. Tkunux euforiċi għaliex xejn mu garantit u kollox jista' jinbidel f'hakkatajn. Labour ma jistax jieħu pawsa jew jislowja. Anzi hemm bżonn li jaħdem iktar qiebes għaliex il-Labour ġie f'punt meta hu l-uniku partit li jista' joffri futur aħjar dal-pajjiż. Fl-aħħar snin ir-responsabilità li jkun hawn stabilità waqa' fuq spallejn il-Gvern għaliex il-PN għadu jiġġieled jirranġa lilu nnifsu. Il-PN huwa maħkum minn kaos waqt li l-Labour qed ikun iffukat iwetta ħidma għal ħaddiema u l-familji. Sostna li sena ilu, il-Labour kien umiljat bir-riżultat elettorali u li minnu reġa' qam għall-okkażjoni. Huwa kien qed jirreferi għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-Labour fehem il-messaġġ tal-poplu u għad baqa' nies li hemm bżonn inħeġġuhom jikkonvinċu ruħhom li għadhom iħossuhom imweġġa b'xi ħaġa, sostna il-Prim Ministru. Qabel qal ukoll li 70% tal-programm elettorali tas-sena 2022 diġà ġie implementat, iżda baqa' iktar xi sir. Semma żjara li għamel fawdex u żar negozji ta' suċċess li qal qed isiru ewlenin fl-industrija Ewropea fis-settur tagħhom. Dan hu gvern li jgħin il kulħadd jikseb il-ħolm tiegħu u ma jħalli lil ħadd jibqa' lura. Ma hemm żmien biżejjed x'intilef biex ikun magħżul kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dan m'għandux ikun perfett iżda għandu jkun appoġġjat. Ikun min ikun se jagħtih l-appoġġ totali u ħeġġeġ lil kulħadd fil-Partit Nazzjonalista biex ikun warajhom. Dan sostnieh il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista fuq Net TV ftit jiem wara li ħabbar ir-reżenja tiegħu minn kap. Grech qal li hemm diversi persuni validi biex jieħdu postu. Sosta m'għandu ebda preferenza għal min ikun fit-tmexxija tal-partit. Grek għalli uħut huma diġà l-estijat mexxija u għal-oħrajn jista' jkun li għadu mhux il-moment. Snenilu il-partijt deċida li il-kap għandu jintażel mit-tesserati u allura m'għandux jintażel kandidat preferut. Għal konvint li il-membri għandhom l-intelligenza li jagħmlu l-aħjar rasla. Dwar id-deċiżjoni tiegħu li ħabbar ir-reżenja tiegħu isostni li kien jidher ovvju li l-partit ma setax jiffunzjona bih bħala kap. Isostni li għal ġi tal-Partit Nazzjonalista u l-pajjiż għażel li jagħmel il-wisa għal xi ħadd iktar adattat li jieħu l-partit il quddiem. Din kienet għażla diffiċli sostna Grek, mhux għaliex ħass li kien intitolat li jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu. Imma għaliex kien jaf li ħafna nies kienu se jkunu imnikta bid-deċiżjoni tiegħu. Bernard Grek qal li l-Partit Laburista jibqa' jagħmel l-almu tiegħu biex ikissel il-Partit Nazzjonalista. Qal sta għan-Nazzjonalisti jekk iridux jgħinu lill-Partit Laburista jew li jissaħħaħ il-Partit Nazzjonalista. Dwar il-każ tat-tiġrif tal-blok ta' appartamenti f'Paċevi. Grek qal li waqt li l-fatti kollha qatt iridu jsiru magħrufa, il-Prim Ministru baqa' assenti fuq din il-kwistjoni. Qal li jħossum ħasseb kif qabela ma assigurax lill-pubbliku li l-affarijiet qed isiru kif suppost. Grek qal li anki jekk kollox qed isir illum biex tkun regolata l-industrija tal-kostruzzjoni, bini kompromess b'difetti strutturali li diġà u mibni għadu jeżisti. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola s-sibt li għadda ħabret li ma kienx se titfa' il-kandidatura tagħha għal kap tal-Partit Nazzjonalista wara li l-kap Nazzjonalista Bernard Grek reżenja mill-pożizzjoni ta' kap. Metsola qalet li ma tistax tabbanduna l-impenn tagħha f'nofs triq bħala President tal-Parlament Ewropew. Ipprovat fl-aħjar jiem issib formula li biha se qed tgħin lill-partit bl-aħjar mod, waqt li fl-istess ħin tilħaq ir-responsabilità tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew. Tifhem li hija sostniet fis-qarrija li din il-formula ma tistax tinvolvija li tkun il-kap liemis tal-PN. Iżda hija iktar lesta minn qatt qabel li tappoġġa il-kap ġdid f'kull mod jew ir-wol ta' fejn tista' tiġi msejħa biex isservi, biex il-PN jissaħħaħ u jirbaħ l-elezzjoni u l-pajjiż jiġi salvat. Mela ħadd tiegħu f'komment fuq RTK 103, il-kap preżenti Bernard Grek qal li jirrispetta d-deċiżjoni tagħha u jistenna li jkun hemm nies li jersqu il-quddiem biex jassumi dan l-irwol ta' kap Nazzjonalista. Sostna li għandu l-ħsibijiet tiegħu dwar id-deċiżjoni, iżda ma kien se jidħol f'dak l-att. Metsola qalet ukoll li tifhem li ħafna setgħu ma jaqblux ma' deċiżjoni tagħha u jħossuhom diżappuntati biha. Qalet ukoll li tistenna għall-propaganda Laburista b'din id-deċiżjoni u se jfittxu biex jagħmlu ħsara fir-reputazzjoni tagħha. Kien hemm partitarji Nazzjonalisti li wkoll ma ħadux gost u rrabjati meta sar magħruf li Metsola esprimiet li tassumi t-mexxija tal-PN waqt li tibqa' fi Brussell sakemm jispiċċa t-terminu tagħha tal-Parlament Ewropew. Fl-aħħar elezzjoni għal membru parlamentar Ewropew Metsola kisbet l-ogħla numru ta' voti fl-istorja politika Maltija meta ġabet kważi 90,000 vot.
Edda kien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Edda huwa l-programm Malti minn fuq radju ta' SBS, programm li qed jaslkom f'xandira diretta kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa minn nofsinhar sassija. L-intervista li emis ma' l-attriċi Zazua Malti-Australjana Kediaxa li għanda parti fil-musical Legal Blonde li ser jibda dal-waqt fil-National Theatre f'St Kilda fil-Victoria hija intervista bl-Ingliż billi Kedi twildet u trabit fl-Australja. Ninkludu intervisti bħal dam minn żmien għal żmien għax importanti wkoll biex ninkludu l-ġenerazzjoni jiġġodda ta' Maltin fl-Australja. Din hija l-intervista. Legally Blonde the Musical opens at the National Theatre next month. The cast includes Maltese-Australian actor Caddy Asha, who is on the phone. Thank you for your time, Caddy, and it's nice to talk with you.
Thank you so much for having me.
A very well-known musical. For the benefit of our listeners who may not be so familiar with this musical, tell us a little bit about it and your role.
Well, the show centers around the character of Elle Woods, who's a sorority girl from Malibu. And when her boyfriend breaks up with her to go to Harvard Law School because she's not serious enough, she decides she's going to go to Harvard Law School to prove that she's serious. And from there, she finds her new passion in law. And she meets a brand new cast of characters, brand new people that she relates to and really finds herself. And I'm playing the role of Enid Hoops, who is one of the students at Harvard Law. She's quite a passionate feminist, very headstrong, very confident and very fiery. And yeah, she becomes friends with Al in the end, but they don't start off that way. They're very different.
Any challenging issues with such a role?
Well, I think for me, when you're playing a character that's very passionate and fiery, you need to really embody that confidence. And I'm a very new performer. So going on stage and really bringing it sometimes can take a lot of work, but it's something that I enjoy doing. And through the process of developing the show and developing my character, it's just becoming easier and easier for me, yeah.
So how do you prepare for such a role? It's a very well-known character, and many people already know this character.
Well, I think for me, you might think looking at the original source material is the best thing to do. But as a performer, often looking at script yourself and having your own interpretation of it is really what's best. Because at the end of the day, you don't just want to copy other renditions of what people have done with the character. You kind of want to take it on, make it your own. So, you know, the way I'm playing Enid is definitely inspired by past iterations, because before Legally Blonde was a musical, it was a movie. I kind of am inspired by bits and pieces of different renditions of the role, but I also bring myself into it. Yeah, I think other sort of roles of Enid are a lot more angry, I should say, or like very fiery. But I think for me, she's a little bit more, you know, subdued, but just intelligent and passionate.
Do you sort of worry that, you know, there might be certain expectations from the audience knowing this character?
Of course, but I think that the best thing to do then is really bring myself into the character, because I think that if the expectations are set up that they want to see, you know, exactly the character that they've seen from the movie or the original musical, then they'll watch the original musical, you know. There's something so fun about doing a community theatre production and being able to watch a cast, bringing themselves to these roles that you know really well. So there is some pressure there, but it's also just exciting to put my own spin on something that people know and love.
And how long have you been performing?
So I'm an up-and-coming performer. I'm 20 years old, so I've just graduated my course at the University of Performing Arts, Collarts, where I was doing comedy. And then once I graduated, I performed in the Melbourne International Comedy Festival. I did a show this year. And then straight after that is when I had the audition for this show. And this is like my first musical. So I'm very new. But I feel like I've been performing my whole life for my family and for my friends. But this is my first like sort of year of professional work. Yeah.
So you're in comedy as well?
Yes. Yeah. I love comedy. Musical theatre is my number one passion, I'd say. But I think comedy definitely plays a big part in that. They go hand in hand for me.
And obviously you sing as well.
Yes, I do. I've always sung. Like, my mum could never keep me quiet. And she was like, okay, we'll just put you in singing lessons so I don't have to hear it as much. And then it became my passion, yeah.
It's a very competitive business. How do you see it when with such roles, you've got to go through several auditions, and sometimes it can be very disappointing?
Well, for me, when you don't get the part, I don't take it as much as I wasn't good enough. But just objectively speaking, there was someone that suited what they were looking for, you know. You need to have really thick skin to be a performer, especially as a young woman, because I feel like when you're growing up, you compare yourself to a lot of people a lot. You don't feel good enough. But, you know, with every sort of, like, blow or, like, knockdown, you just need to remind yourself that, you know, it's not about you. They just found someone that they prefer for the role, and you just got to keep going because you never know You know, you never know when you're going to find your break or find your what you're meant to do. Even for this audition for Legally Blonde, it was my first audition, and I kind of auditioned for it not expecting to get in at all. I just thought I need to start getting some experience because I want to build that resilience and that thick skin. But I think the low stakes of that, of just knowing what I wanted and not feeling disappointed in myself if it's not perfect, actually aided in me getting a part in this musical because I came in very confident, very excited. And I think my excitement of just being there and getting an opportunity to do something like this for the first time was what landed me my spot in the cast.
And you're still very young.
Yes, I am. I'm 20 years old.
So basically you're starting in this business in a professional way.
Yes, exactly. Maybe if you ask me in 5 years how I have the resilience, maybe it'll be wavering a little bit. But for now, I'm still young and fresh.
Tell us a little bit about your background. Obviously, Asha is clearly a Maltese surname.
Yes. So my nana and nanno moved to Australia. They were around my age. My nana is from St. Julian's and my nanno is from Gozo. And yes, we live in Sunshine, which is a very Maltese area. And I think, you know, my Maltese background has really shaped the way I approach storytelling and performance because there's just such a natural sense of theatrics in our culture, I think, in how we celebrate, we tell stories, or even navigate tough times. There's always humor and resilience and just a bit of a flair for the dramatic. And I believe that, you know, my mum's values, who were shaped by her own parents, and then my parents, my grandparents' grandparents, passed on a strong sense of community and emotional awareness, which gave me a really rich understanding of people and the world around me, which is really valuable and important as a performer when you're transforming and becoming a different person, you know?
What do your parents tell you about being in such a competitive business and coming from a Maltese background?
So my mom has always, always, always had the utmost support and faith in me, same as my grandparents. My grandparents are a little bit more traditional, you know, they want to make sure, you know, that I'm, you know, I'm doing good and I'm going to be making money and things like that, which when you're in the arts, you know, that's not a very, you know, sometimes a little bit of an unstable job.
That's why I'm asking the Maltese way is to get a proper job.
100%. But, they're just proud of me. I think they see how passionate I am about it. I think they see that I can go places if I keep working. And I haven't really gotten any pushback from anyone about that. It's only when I'm not doing work. It's only when I'm, you know, especially with my nanno and nanna and my mum, it's, if I'm going to pursue this, I need to work hard. You know what I mean? So it's just as long as I'm working hard and I'm putting my foot in the door and I'm really doing something and I feel motivated, then that's the right thing to do.
So you see yourself persisting in this business?
Definitely. Looking at it realistically, I don't expect to be a famous actor in America, you know, doing blockbuster films anytime soon or anything like that. But just having a place in performing arts in the culture for my whole life is really important to me. Even in teaching, I would love to teach young people in like a drama school or anything to do with the arts. As I've said, I'm into comedy, I'm into singing, I'm into acting. There's a lot of artistic interests I'd like to pursue. So honestly, just any way that I can still have that creative outlet and make a living out of it, it doesn't need to be that sort of picture-perfect, famous, wealthy actor sort of story. It's just something that I can have that creative outlet and be happy.
And with your background, have you ever been to Malta yet?
No, unfortunately. I've wanted to for so long, but maybe when I'm a little bit older, I just can't afford it right now. But I'm dreaming. I'm dreaming of the beaches in St. Julian's.
When and where are these presentations of this musical happening?
So the musical will play at the National Theatre in St. Kilda from Wednesday to Sunday from July 12th, 2025. I believe on Saturdays we have 2 performances per day. And then the rest of the week is evening.
For tickets and more information?
You can follow this link, booktickets.com.au/legallyblonde/.
Dik kienet Kedi Asha, attriċi Żagħżugħa Maltija Awstraljana mill-cast tal-musical Legally Blonde, اللي دالوقت يبدأ ينتورا في الناشنال تياتر سانت كيلدا في الفيكتوريا. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radio ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għall-servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. L-impjegati barranin fat taħwienet tal-merċa f'Malta u f'Għawdex ser jibdew jitalmu bil-Malti. Il-korsijiet tal-Malti se jiġu offruti bisħab ma' Departiment tal-Malti fl-Università ta' Malta li sejjaħ dell-inizjattiva bħala pass ġdid minn kampanja privata biex il-klijenti jinqdew aħjar. Jagħtina aktar dettalji Andrea Rossito.
Ħanut tal-merċa f'Malta sa jibda jħarreġ lill-impjegati barranin tiegħu fil-Malti biex in-nies jinqdew aħjar. L-inizjattiva qed issir mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Fit-tnedija tal-kors li fih 17 lezzjoni, intqal il-kurrikulum fassal se jħarreġ lill-impjegati barranin fil-vokabularju u l-grammatika u t-taħdit bil-Malti. It-tagħlim sa jitratta sitwazzjonijiet prattiċi li l-ħaddiema sa jsibu ruhom fihom f'xogħolhom.
Very lucky because we experience this kind of, you know, at least we learn a lot of things regarding about the Maltese language and it will help a lot to us, especially we are living here in Malta.
I expected it will develop my language and communication so it can break barriers and big help for us and for the customers so we can serve them better.
Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università qal li dan hu proċess li jieħu żmien iżda joffri sodisfazzjon kbir u jwitti triq għall-ħbiberiji ġodda.
Il-biċċa kbira tal-Malti jippreferu li jitkellmu bil-Malti u hija ħaġa sabiħa li meta tmur ġo ħanut. U titkellem bil-Malti dak li jkun qed jaqdik jifhmek u iwieġbek lura bil-Malti.
Din ħa tkun realtà ġdida għalina li l-barranin li jiexu fostna. Jisiru ktar ħbib tal-lingwa tagħna u allura ħbib tagħna u nismgħu jitkellmu bil-Malti. Forsi baċċent xejn differenti ma maġġara xejn. Issa l-isfida minnaħa tagħna jew il-homework li għandna aħna huwa li inkellmuhom kemm jista' jkun bil-Malti. Ġifieri nibdew bil-bonġu, kif inti u x'naf jiena biex kemm jista' jkun dejjem iktar jintegraw fil-komunità.
Din is-sena aktar minn 800 ruħ qed jistudjaw il-Malti bħala lingwa barranija.
Da kien Andrea Rossito jirrapporta dwar kif ħaddiema barranin fil-ħwienet tal-merċa se jibdew jitkellmu il-Malti f'Malta. Kien każ meta votu wieħed iħol jew jorbot u l-effett tiegħu għadu sal-lum. Hekk ġara f'nofs is-seklu l-ieħor lill-proposta fil-Parlament Malti biex titwaqa' il-banka ġuratale fir-Rabat Għawdex. Kien bis-saħħa ta' l-attiviżmu ta' individwu wieħed li l-proposta m'għaddiex għal ftit mill-Parlament u l-binja għadha wieqfa sal-lum. Ħidmet il-Kavalier Vincenzo Bonello tfakkret mill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria f'Għawdex. Dwar dan jgħidilna aktar Mario Mikallef.
Għajnien kull min jgħaddi mill-qalba tar-Rabat Għawdex imorru fuq l-arkitettura ta' binja barokka magħrufa bħala l-banka ġuratale. Uħud jidħlu jagħtu titwila diversi wirijiet ta' livell li jittellgħu fija minn żmien għal żmien, waqt li oħrajn jirrikorru fil-post minħabba lil għall-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria. Dan kollu għadu jista' jsir għaliex fis-snin 50 m'għaddiex mill-Parlament għal vot wieħed biss proposta biex il-banka ġuratale titwaqa' ħalli jikber l-ispazju tal-pjazza. Ħabrek ħafna biex il-proposta ma tgħaddix u jiġi salvat dan il-patrimonju il-Kavalier Vincenzo Bonello. Għamel hekk fost l-oħrajn blobbing qawwi mal-membri parlamentari. Ibnu l-imħallef emeritu Giovanni Bonello għal dan huwa eżempju ta' kif individu jista' jkun vuċi b'saħħitha favur il-ħarsien ta' wirt mibni u jagħmel differenza.
Irridu nżommu preżenti l-importanza li nirrispettaw u nogħżu il-patrimonju nazzjonali. Dan jista' jsir bil-konservazzjoni mhux bit-twaqqih u bil-distruzzjoni. Bil-konservazzjoni inżommu ħaj il-valuri tal-istorja, il-valuri tal-tradizzjoni, il-valuri tal-kultura, il-valuri ta' dak kollu li jagħmilna poplu differenti minn poplu ieħor.
Il-fuq minn 70 sena wara, bi-proposta mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi, il-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria fakkar b'lapida is-sens patriottiku u l-perseveranza ta' Vincenzo Bonello. Il-banka ġuratale għandha rabta intrinsika mal-Universitas, il-Gvern Reġjonali ta' Għawdex. Mill-Medjuevu, l-ġurati li jiffurmaw dan il-Gvern kienu jaħdmu miċ-ċittadella sakemm fi żmien il-kavalliri ċaqalqu għal uffiċċji żgħar fiċ-ċentru tar-Rabat. Il-banka ġuratale inbniet fil-bidu tas-seklu 18 u tkabbret daqs 150 sena ilu meta nbniet faċċata ġdida għalija. Wara li l-Universitas ġiet abolita mill-Ingliżi fl-1919, il-banka ġuratale serviet bħala qassa tal-Pulizija, l-Arkivji Pubbliċi, id-Dipartiment tal-Agrikoltura, is-sede tal-Kunsill Ċiviku u llum tilqa' l-Kunsill Lokali u l-Uffiċċju tal-Kultura.
Kien Mario Mikallef jirrapporta dwar ġieħlil Vincenzo Bonello li salva il-Banka Ġuratale tar-Rabat Għawdex. Dak is-servizz twassallilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Australia. Edin noqorbu l-entmi mxandira għalek bħassoltu natu ħarsa l-enxi avvizi u avvenimenti fil-komunità Maltija. Il-Konsulat Ġenerali għall-Istat ta' Victoria għandu pjaċir ħabbar li librerija ta' kodba Maltin issa hija miftuħa għal pubbliku fl-uffiċċju tal-Konsulat f'Melbourne. Il-librerija tinkludi għażla ta' ġeneri u temi għal kull età u interess inkluż comics u stejjer popolari maqluba għal Malti u għatta kodba tfal li juru id-diversità tal-Wirt Nazzjonali Malti. Fil-waqt li ħafna mill-kodba huma bil-Malti hemm ukoll kodba bl-Ingliż dwar il-wirt kulturali tal-pajjiż ta' Malta. Il-librerija tinsaf l-uffiċċju tal-Konsulat f'numru 343 Little Collins Street f'Melbourne u hija miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa barra festi pubbliċi mid-disa ta' filgħodu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjaw il-Konsulat bil-ċemplu 9670842 7. Il-Kunsill Malti ta' Victoria jixtieq jafżal ifetħu reġistrazzjonijiet tal-klassijiet tal-lingwa Maltija għal kbar u tfal. Daw il-klassijiet qed isiru online virtwali permezz ta' Zoom. Biex tirreġistra għal klassijiet mur fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill u ikklikja fuq il-paġna ta' servizzi u hemmhekk issib l-informazzjoni dwar il-klassijiet u formola ta' reġistrazzjoni elettronika. www.mccv.org.au/services/language Għal-kull tarif ieħor tistgħu iċċemplu 9387-9922 waqt il-ħin tax-xogħol. Kull nhar ta' 4 sa 13 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fil-Viktoria ikun hemm id-devozzjoni ta' l-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju imbagħad ikun hemm il-Quddisa kulħadd huwa mistieden. L-Istella Maris Maltese Association fil-Viktoria ser ikollhom il-Get Together is-Sibt il-5 ta' Lulju fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'Nord Reservoir mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-Quddisa fil-Knisja u għal kull informazzjoni u biex tibbukjaw tistgħu iċċemplu 0430-515-116. Il-klabb għannejja Maltin fil-Viktoria se jiċċelebra l-limnarja il-ħadd il-29 ta' Ġunju mill-11 ta' filgħodu il-quddiem fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans, ġurnata ta' divertiment tal-familja kollha li tinkludi għana u ikel Malti, issibu tixtru ikel Malti bi prezzijiet moderati fosthom stuffat tal-fenek. Ikun hemm għalbeħ prodotti ta' ikel u affarijiet oħra Maltin minn Malta, ikun hemm il-grupp li jaħdem il-bitzilla u għal-aktar tar tistgħu iċċemplu l-klabb nhar ta' ġimgħa fil-għaxija 9356-4638. Infakkarkom ukoll li l-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fejn New South Wales qegħdin jorganizzaw il-Festa tal-Imnarja lejla fil-Busket il-ħadd is-6 ta' Lulju fis-sala tal-Parroċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton. Jibdew b'wirja bil-karozzi antiki mit-8:30 ta' filgħodu l-qudiem, is-sala tiftaħ fil-11 ta' filgħodu ikun hemm daq u sfin, eżibizzjoni ta' l-arti u l-kultura Maltija u affarijiet oħra tradizzjonali. Ikun hemm ukoll attivitajiet għat-tfal issibu tixtru ikel Malti kif ukoll xorb, ikun hemm ukoll barbecue idħul huwa b'xejn kulħadd huwa mistieden u ħudu l-familja magħkom. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu l-President Emmanuel Bella 0405-677-064. Il-festa tal-Madonna ta' Pinu se tkun iċċelebrata għada is-Sibt fl-10:30 ta' filgħodu fil-Katedral ta' Santa Monica Abbott Street f'Cairns mill-Cairns and Region Maltese Association ser għaddes l-isqof ta' Darwin Charles Gauci. Wara fis-sala tal-Knisa jkun servut ikel Malti, minn hemmhekk tkunu tistgħu tixtru wkoll ikel bħal pastizzi kunserva u kieni minħabba l-catering. Importanti li tirreġistraw billi tikkuntattjaw lil Vicky 0409-551-527. Nar is-Sibt il-5 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu b'Equs Marx ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor minn fuq ir-radju tal-SBS grazzi tal-kumpanija tagħkom. Jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb, infakkarkom li programm ieħor bil-Malti jinstema' it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwaxa li insellmilkom ħassoltu s-saħħa regolari.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.